tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli radio dinləyicilər. Nə yeni bir gedək tarixə göz aylayın deyən gəpləşər qaray xidmətinizdə olub durs, bizə həmrə olun. Айгун хатабынан айтар болсақ, бүгін екшемі 1402 хезри шамси елін орды 5 айының 10-и, 1444 хезри қамары елін байрам айының 9-и, 2023 милады елін апрель айының 30-и. Бірмін үшіл 34 елмінің одол 110-ci хезри қамары елін байрам айының 9-ы шейлі бір күнді мешхур фық ва хадис алими Ибне Сирин дүниядын өтті. Ол арағын Бәсрі шәріні дүния ені ва яшлықтан үлім өрінні. Ол Расулулла салалалай ва алейхи ва саллямның хадисларына йоқор баха берерді. Ва олары нақл етмекте диққат тұрярді. Оның көп әсерлер ядігар қаландыр. Үкіз 46 ел мұнан озол 1777 милады елін апрель айының 30-ы шейлі бір күнні Германиялы риязи алымы ва елді танызы Шарл Фредерик Гаус дүния ені. Гаус енесінің шоуқландырмығы білін дерс оқиып үлмің оғырыны болды ва шол башты оң риязи варадағы башар жаңлықлары мәлім болды. Ол 10 яшында қа көп риязи ұсылларына етікті ва егітлікті Шупу докто усатлыгы етти. Гауссен риязи варада кови эсерлер ядигар каландыр. Хасап барада барлыглар атлы кетап онын эсеридир. Бе германиялы алым 78 яшында дүниядан өттү.
Тарих сахифаларын актарып. Бу улы эвредиш классы тапагалай нитеңиз. Биз билен тарихы гудайлан. Биз һәр кечеде Geçmişte şeyli bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylayayım.
On 19 yıl mından odol 2004 miladi yılın aprel ayının 30 şeyli bir günü gün orta ve gün doğur Evropa'dan 10 yurt neçaha yıl ıntılardan son Evropa bileleşigine ağda bolup başardılar. Şeylilikte bu bileleşige ağda yurtların sani 25 yurt bollu, cemiyat sani hem 450 milyon adama yetti. Tereden bu bileleşige koşulun yurtlar Polşa, Estoni, Letoni, Litvani, Vengeriya, Slavoni, Malt, Debres ve Çek cemhurluklardırlar. Armanlar lahawat berdin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurlarynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosundan taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web saýtymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edit Emralar Neşinin bilen tarihi gudaylaylin diyen gepleşin şuunki zanini şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.